14-րդ. Մյուս օրը ժամը 10-ին Լևինը տնտեսությունը շրջագայելուց հետո ծեծեց այն սենյակի դուռը, որտեղ գիշերում էր Վասենկան։
«Մտեք»,
բղավեց Վեսլովսկին։ «Դուք ինձ ներեցեք, ես հենց նոր վերջացրի իմ լվացումը», ասաց նա ժպտալով, կանգնած Լևինի առաջ միայն սպիտակեղենով։
«Խնդրեմ, չճնշվեք»։
Լևինը նստեց լուսամուտի մոտ։
«Լավ քնեցիք»։
«Մեռածի պես»։
«Իսկ այսօր ինչպես է օրը որսի համար»։
«Դուք ինչ եք խմում, թեյ թե սուրճ»։
«Ոչ այս, ոչ այն, ես նախաճաշում եմ, ճիշտ ասած ես քաշվում եմ, կարծեմ տիկիններն արդեն վեր են կացել»։
«Հիանալի է հիմա զբոսնելը, դուք ցույց տվեք ինձ ձիերը»։
Մի քիչ զբոսնելով պարտեզում, լինելով զիանոցում և նույնիսկ միասին մարմնամարզություն անելով, Լևինը վերադարձավ տուն իր հյուրի հետ և միասին մտան ընդունարան։
«Հրաշալի որսարինք և ինչքան տպավորություններ»,
ասաց Վեսլովսկին մոտենալով Կիտիին, որը նստել էր ինքնաեռի մոտ։
«Որքան ափսոս, որ կանայք զրկված են այդ բավականություններից»։
«Է, ինչ կա, պետք է որ նա մի կերպ խոսի տանտիկնոջ հետ»,  ասաց ինքն իրեն Լևինը։ Նրան էլի ինչ-որ բան թվաց այն ժպիտի մեջ, հաղթական այն արտահայտության մեջ, որով հյուրը դիմեց Կիտիին։ Իշխանուհին, որ նստել էր սեղանի մյուս կողմից, Մարիա Վլասևնայի և Ստեպան Արկադիևիչի հետ, իր մոտ կանչեց Լևինին ու սկսեց խոսել նրա հետ Կիտիին ծննդաբերության համար Մոսկվա տեղափոխելու և բնակարան պատրաստելու մասին։ Լևինի համար, ինչպես հարսանիքի ժամանակ, անախորժ էին բոլոր պատրաստությունները, որոնք իրենց ոչնչությամբ վիրավորում էին կատարվող երևույթի վեհությունը։ Այնպես և դեռ էլ ավելի վիրավորական էին թվում նրան պատրաստությունները ապագա ծննդաբերության համար, որի օրը մի տեսակ հաշվում էին մատների վրա։ Ամբողջ ժամանակ նա աշխատում էր չլսել այդ խոսակցությունները ապագա երեխան բարուրելու եղանակի մասին, աշխատում էր երեսը շուռ տալ և չտեսնել ինչ-որ խորհրդավոր անթիվանչապ գործված զոլեր, ինչ-որ քաթանե փոքրիկ եռանկյունիներ, որոնց առանձին կարևորություն էր վերագրում Դոլին, և այլն։ Տղայի ծննդյան երևույթը նա համոզված էր, որ տղա կլինի, որը խոստանում էին նրան, բայց որին նա այս ու ամենայնիվ չէր կարող հավատալ։ Այնպես արտասովոր էր թվում, պատկերանում էր նրան մի կողմից այնքան վիտխարի, այդ իսկ պատճառով անկարելի երջանկություն, մյուս կողմից այնքան խորհրդավոր, որ այդ երևակայական իմացումն այն բանի, ինչ կլինի, և դրա հետևանքով պատրաստությունն ինչ-որ անսովոր մարդկանց միջով հենց առաջացող երևույթի համար, թվում էր նրան վրդովեցուցիչ ու նվաստացուցիչ։ Բայց իշխանուհին չէր հասկանում նրա զգացումները, և դրա մասին մտածելու, խոսելու նրա դժկամությունը բացատրում էր թեթևամտությամբ ու անտարբերությամբ։ Ուստի հանգիշ չէր տալիս նրան։ Նա հանձնարարեց Ստեպան Արկադիևիչին բնակարան նայել և այժմ իր մոտ կանչեց Լևինին։
«Ես ոչինչ չգիտեմ, իշխանուհի, արեք այնպես, ինչպես ուզում եք»,  ասում էր նա։
«Պետք է վճռել, թե երբ կտեղափոխվեք դուք»։
«Իրոք ես չգիտեմ. ես գիտեմ, որ միլիոնավոր երեխաներ ծնվում են առանց Մոսկվայի և բժիշկների. ինչու ուրեմն»։
«Այո, եթե այդպես է»։
«Ոչ, ինչպես Կիտին է ուզում»։
«Չի կարելի դրա մասին խոսել Կիտիի հետ»։ «Ինչ է, դու ուզում ես, որ ես վախեցնեմ նրան»։
«Այ, ահա, այս կարնան Նատալի գոլիցին անմեռավ վատ մանկաբարձուհու երեսից»։
«Ինչպես դուք կասեք, այնպես էլ ես կանեմ»,  ասաց Լևինը մռայլ։ Իշխանուհին սկսեց ասել նրան, բայց նա չէր լսում։ Թեպետ և իշխանուհու խոսակցությունը վրդովում էր նրան, սակայն նա մռայլվեց ոչ այդ խոսակցությունից, այլ այն բանից, ինչ տեսավ ինքնաեռի մոտ։
«Ոչ, դա անհնարին է»,
մտածում էր նա, երբեմն-երբեմն նայելով դեպի Կիտին կռացած Վասենկային, որն իր գեղեցիկ ճպիտով ինչ-որ բան էր ասում նրան։ Նայում էր նաև Գիտին, որը կարմրել էր և հուզվել։ Ինչ-որ անմաքուր բան կար Վասենկայի դիրքի, նրա հայացքի, նրա ժպիտի մեջ։ Լևինը տեսավ նույնիսկ ինչ-որ անմաքուր բան նաև Գիտիի թե դիրքի, թե հայացքի մեջ։ Եվ նորից լույսը մարեց նրա աչքերում։ Նորից, ինչպես երեք, հանկարծ առանց ամենափոքրիկ անցումի, նա իրեն նետված զգաց հուսահատության, զայրույթի և նվաստացման անդունդը, երջանկության, հանգստի, արժանապատվության բարձրությունից։ Նորից ամենքը և ամեն ինչ զզվելի դարձան նրա համար։ «Այդպես էլ արեք, իշխանուհի, ինչպես ուզում եք», ասաց նա, նորից ետ նայելով։
«Ծանր է մոնոմախի գդակը»,
կատակով ասաց նրան Ստեպան Արկադիևիչը, ակնարկելով հայտնապես ոչ միայն խոսակցությունն իշխանուհու հետ, այլև Լևինի հուզմունքի պատճառը, որը նկատեց նա։
«Դու այսօր ինչու՞ ես գալիս, Դոլի»։
Ամենքը վեր կացան դիմավորելու Դարիա Ալեքսանդրովնային։ Վասենկան կանգնեց մի րոպե միայն և տիկինների հանդեպ քաղաքավարության բացակայությամբ, որ հատուկ էր նոր երիտասարդներին, բարևեց ու նորից շարունակեց խոսակցությունը, ծիծաղելով ինչ-որ բանի վրա։
«Ինձ տանջեց Մաշան, նա լավ չի քնել, և այսօր սոսկալի կամակոր է», ասաց Դոլին։
Գիտիի հետ Վասենկայի սկսած խոսակցությունը նորից երեկվա նյութի մասին էր, Աննայի և այն բանի մասին, թե կարող է արդյոք սերը բարձր լինել հասարակության պայմանականություններից։ Գիտիի համար անախորժ էր այդ խոսակցությունը, և հուզում էր նրան, թե իր բովանդակությամբ, թե այն տոնով, որով տարվում էր այն, և մանավանդ նրանով, որ Գիտին գիտեր արդեն, թե ինչպես կազդի այդ իր ամուսնու վրա։ Բայց Գիտին չափազանց պարզ էր ու անմեղ, ուստի անկարող էր դադարեցնելու այդ խոսակցությունը։ Նա պարզ էր և անմեղ, ու անկարող էր ծածկելու արտաքին այն բավականությունը, որ պատճառում էր նրան այդ երիտասարդի բացահայտ ուշադրությունը։ Նա ուզում էր վերջ տալ այդ խոսակցությանը, բայց չգիտեր, թե ինչ անի։ Նա գիտեր, որ այն բոլորը, ինչ էլ աներ ինքը, ամուսինը կնկատեր ու կմեկնաբաներ վատ մտքով։ Եվ իրոք, երբ Գիտին հարցրեց Դոլիին, ինչ է պատահել Մաշային, ու Վասենկան սկսեց անտարբեր նայել Դոլիին, սպասելով, թե երբ կվերջանա իր համար ձանձրալի այդ խոսակցությունը, Լևինին իր կնոջ հարցը թվաց որպես անբնական, զզվելի խորամանկություն։
«Ինչ կասեք, այսօր գնանք Սունկի», հարցրեց Դոլին։ «Գնանք, խնդրեմ, ես էլ կգամ»,
ասաց Գիտին ու կարմրեց։ Քաղաքավարությունից դրդված նա ուզում էր հարցնել Վասենկային, արդյոք կգնանա, և չհարցրեց։
«Ուր, Կոստյա»՝
հանցավոր դեմքով հարցրեց Գիտին ամուսնուն, երբ Լևինը վճռական քայլերով անցնում էր նրա մոտով։ Այդ հանցավոր արտահայտությունը հաստատեց Լևինի բոլոր կասկածները։
«Առանց ինձ եկել է մեքենավարը, ես դեռ չեմ տեսել նրան»,
ասաց Լևինը, չնայելով կնոջը։ Նա իջավ ներքև, բայց կաբինետից դեռ դուրս չէր եկել, երբ լսեց կնոջ ծանոթ քայլերը, որն անզգուշ և արագ գալիս էր դեպի ինքը։
«Ինչ ես ուզում»,
ասաց նրան Լևինը չոր տոնով։
«Մենք զբաղված ենք»։
«Ներեցեք ինձ»,
դիմեց նա մեքենավար գերմանացուն։ «Ես պիտի մի քանի խոսք ասեմ ամուսնուս»։ Գերմանացին ուզում էր դուրս գնալ, բայց Լևինն ասաց նրան.
«Մի անհանգստանաք»։ «Գնացքը ժամը երեքին է»,
հարցրեց գերմանացին.
«Չլինի, թե ուշանամ»։
Լևինը չպատասխանեց նրան, և ինքը դուրս եկավ կնոջ հետ։
«Հապա, ինչ ունեք ինձ ասելու»՝
խոսեց նա ֆրանսերեն։ Նա չէր նայում կնոջ երեսին և չէր ուզում տեսնել, որ կինը իր վիճակում դողում է ամբողջ դեմքով և ուներ ողորմելի, ճնշված տեսք։
«Ես»՝ Ես ուզում եմ ասել, որ չի կարելի այդպես ապրել, որ դա տանջանք է,
թոթովեց գիտին։ Այստեղ բուֆետում մարդիկ կան, ասաց Լևինը բարկացած, տեսարան մի սարքեք,
որ այդպես է գնանք այստեղ։
Նրանք կանգնել էին միջանցիկ սենյակում, գիտին ուզում էր մտնել հարևան սենյակը, բայց այնտեղ անգլուհին դաս էր սովորեցնում Տանյային։
Դե, գնանք պարտեզ։
Պարտեզում նրանք հանդիպեցին ծառուղին մաքրող մուժիկին, և այլևս չմտածելով այն մասին, որ մուժիկը տեսնում է Կիտիի լացակումած, իսկ Լևինի հուզված դեմքը, չմտածելով այն մասին, որ իրենք ունեն այնպիսի մարդկանց տեսք, որոնք փախչում են ինչ-որ դժբախտությունից, նրանք արագ քայլերով գնում էին առաջ, զգալով, որ իրենք պետք է արտահայտվեն ու համոզեն իրար, լինեն միասին, և դրանով ազատվեն այն տանջանքից, որ զգում էին երկուսն էլ։
Այդպես ապրել չի կարելի, դա տանջանք է, ես տառապում եմ, դու տառապում ես, ինչի համար,
ասաց գիտին, երբ նրանք վերջապես հասան մենավոր նստարանին, Լորեն ու ծառուղու անկյունում։ Բայց դու ասա ինձ մի բան, կար նրա տոնի մեջ անպարկեշտ, անմաքուր, նվաստացուցիչ սոսկալի բան, ասում էր Լևինը, կանգնելով կնոջ դիմաց նորից այն դիրքով, բռունցքները բռնած կրծքի առաջ, ինչպես կանգնել էր նա Կիտիի դիմաց այն ժամանակ, գիշերը։
Կար,
ասաց Կիտին դողդոջուն ձայնով,
բայց Կոստյա, միթե դու չես տեսնում, որ ես մեղավոր չեմ։
Ես առավոտվանից ուզում էի այնպիսի տոն վերցնել,
բայց մարդիկ… Ինչու եկավ նա, ինչ երջանիկ էինք մենք,
ասում էր նա խեղդվելով հեծեծանքներից, որոնք ցնցում էին նրա հաստացած ամբողջ մարմինը։ Այգեպանը զարմանքով տեսավ, որ թեպետ ոչինչ չէր հետապնդում նրանց, թեպետ փախչելու բան չկար, թեպետ նրանք չէին կարող առանձին ուրախալի բան գտնել նստարանի վրա։ Այգեպանը տեսավ, սակայն, որ նրանք իր մոտով վերադարձան տուն, հանգիստ, պայծառ դեմքով։